2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева. Днес в 257 сме заедно с Петър Христов, признат изследовател в направление Градове на бъдещето в Институт Гейт. След като завършва микропроцесорна техника в гимназията по електроника Джон Атанасов, Петър заминава за Великобритания в преследване на детската си мечта да създава летателни средства. Завършва авиоинженерство в университета в Ливърпул, където заради отличената му от института на машинните инженери дисертация е поканен да защити докторат на тема оценка на неточностите в изчислителни модели на биодизелови филтри. Колко сложно звучи това. По-късно започва работа като изследовател в Института по риск и неточности към Ливърпулския университет, където има възможността да бъде част от екипа на професор Скот Фърсън, изследовател от световен ранг в областта на риска и неточностите. В проект оглавяван от Airbus, целящ разработката на следващо поколение крила, които да отговарят на по-стриктните изисквания за емисионна и горивна ефективност на потребителите и регулаторите. Работи в сътрудничество с авиоизследователи от университета в Бристол и немския център по авиация и космонавтика. По това време разбира за съществуването на Институт Гейт, първият център за върхови постижения в Източна Европа за големи данни и изкуствен интелект. И днес Петър е част от екипа на направление Градове на бъдещето. Нещо повече, в началото на 2024 година дори отклонява поканата за продължаване на участието му в екипа от острова и избира да се впусне изцяло в анализите и разработването на модели на околната среда в полза на хората тук у нас. И сега да ти кажа здравей и добре дошъл. Имахме нужда от това представяне, защото не всеки ден имаме хора с такава експертиза тук в 257.
Здравей, Катя. Благодаря ти за поканата на първо място. Много се радвам да съм тук с теб.
Започна от там да работиш в първия център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. Звучи колкото интересно и космическо, ако така използваме и атмосферата на сферата, в която ти работиш. Звучи толкова и предизвикателно. Освен това, всичко това се случва и тук в България. Разкажи ни с какво на практика е свързана твоята работа в Градове на бъдещето. Ето това е твоето направление.
Да. Моята работа в Градове на бъдещето е да подкрепям изследванията на другите изследователи, най-общо казано. Аз имам специалност, по която ръководя малък екип от хора, качество на въздуха, но като цяло на опита, който съм натрупал през годините като изследовател, се използва да помагам с моделиране на различни направления от градската среда, с математически формули и анализи, с статистика и подобни неща.
Всъщност, ти си част от този екип, който разработва първия цифров двойник на София. И ако преди това звучеше нещо имагинерно, далечно от нас, на работата вече трае доста време по този цифров двойник. И на практика, как ти там се вписваш в този екип? Как работиш с твоите колеги?
Точно така. В Градове на бъдещето една от основните задачи и цели е да разработим този цифров двойник на София, като започваме от цифров двойник на район Лозенец, тъй като града е изключително сложна система по всички правила на играта и трябва да бъдат взети под внимание много компоненти, за да бъде изграден такъв цифров двойник. Цифровите двойници, без да отечаваме сега нашите слушатели, са най-просто казано високоточен модел, изчислителен модел, свързан с данни за реалността. Само че тези високоточни изчислителни модели ние трябва да имаме някаква основа, базис, на който да им вярваме и да слагаме нашите последващи политики и действия върху това, което моделите ни казват. Именно тук идва и моята експертиза в оценка на неточностите, която ми помага всъщност да предоставям обективни оценки на това, доколко можем да се доверим на това, което моделите ни казват. А това беше темата ми на изследвания с Airbus и с различни други партньори през годините и всъщност заляга в основата на изследванията, които правя в Gate. Идеята тук е, когато имаме един такъв цифров двойник, ние да не правим догадки за това къде трябва да бъде оправена някоя улица, къде трябва да бъде поставена някоя шахта, къде ще е следващата метростанция или спирка. всичко да се разиграе в дигитална среда и след като бъде потвърден от експерти в областта, регулатори, политици, дори от местната управа, да бъде тогава финансирано по оптимален начин.
Доколкото знам, освен теб, има още един такъв колега, който също се занимава с авиация. Наистина е много, това е много любопитно, да. Защото за нас, които ходим, обикновените хора, които ходим по земята, ние не се замисляме какви умения имат изследователите, с какво точно е свързана тяхната работа. И тук наистина е така доста любопитно да кажеш какво работи един изследовател, с какво е свързана научната работа.
Да, с въпросния колега, който е изключително рядко попадение за мен, тъй като е българин, учила в инженерство в Англия, ми е нещо като изследователски брат. С него работим заедно и с още една колежка в изследвания на ветровия комфорт и разпространение на замърсяването в градска среда. Това правим с един доста популярен в авиосредите инструмент, който се нарича термофлуидна симулация. Научните изследвания, както и по цял свят, така и в България, се финансират чрез най-често проекти от големи финансови институции. Едно от нещата, с които се занимавам доста често, е това да се поддържам наясно с последните тенденции в изследванията в моето поле и съответно да предлагам иновативни решения за някои от отворените проблеми, с които да кандидатствам за финансиране.
По какви казуси работиш ти в момента? По какви проекти, които са свързани с подобряването на живота на хората? Ето, споменахме цифровия двойник, но все пак да дадем малко повече конкретика, хората да знаят какво правят хора като теб.
В Градове на бъдещето работим по един много наболял проблем в София. За жалост, нашия град е доста замърсен, що се отнася до качество на въздуха. И дълги години се правят някакви усилия, нали, това да се промени, да се намери решение на този проблем. Истината е, че без солидни изследвания, такова решение няма как да се вземе насляпо. Точно поради тази причина, едно от основните направления в Градове на бъдещето е изследване на качеството на атмосферния въздух, което оглавявам и аз. И всъщност това включва изключително широк набор от задачи. Гейт притежава първата лаборатория в градска среда в град София, въпреки че, нали, има и други сензори, които мерят качеството на въздуха, но от тези сензори, които ние оперираме, събираме данни, които след това анализираме, за да видим как се отразяват различните фактори на градската среда върху качеството на въздуха. Извършваме статистически анализи, симулации на това как се разпространява дадено замърсяване. Да речем, давам много прост пример, за да ме разбереш по-добре. Имаме едно много замърсено Цариградско шосе, което знаеш много добре, че в към 5 часа става абсолютна тапа, не може да се минава по него, всички коли, двигателите им работят, но не се движат.
И как да стане по-добре?
Съответно, нали, замърсяването е статично в една огромна права от 8-9 км. Как да стане по-добре е именно темата на нашите изследвания. За да можем да разберем какво можем да предприемем като действие или какво по-скоро общината може да приемем като действие, ние правим различни модели на трафика, модели на пътната инфраструктура, които ни помагат да анализираме възможни обходи, например. Вместо всички да приемат Цариградско шосе като единствения път в София, да се отклонят наляво, надясно в различните възли и първо да стигнат по-бързо, с по-малко изхарчено гориво и с по-малко изпуснати емисии. Занимаваме се с, както вече споменах, и симулации на разпространението на това замърсяване, тъй като измервателните инструменти могат да ни дадат една картина в времето и пространството, която е замръзнала. Тоест един снапшот, ако искаш, който е за сега. Но какво се случва в бъдещето, това зависи изцяло от развитието на добре калибрирани модели, които да ни кажат, ако продължим по този път, къде ще стигнем. За жалост за София в момента картинката не е много розова. Има нужда, нали, от спешни мерки, които ние бяхме супер поласкани, между другото, трябва да го спомена, да бъдем поканени от Софийска община като част от експертна група по разработката на нискоемисионни зони.
Те имат нужда на практика от вас, защото без хора като вас, да, няма как нещата и света да се движи напред.
Точно така. Нискоемисионните зони са нещо, което е изключително необходимо. Аз идвам от Англия, както и ти спомена, където в Лондон центъра, 90% от центъра е отцепен реално. Там могат да влязат само електрически автобуси. Ако някой реши, че все пак иска много му е наложително да влезе с кола, плаща доста висока такса. Това, което ние така лобираме и пред общината, е тези емисионни зони да бъдат изградени на база доказателства от изследвания. Не знам ти по време на COVID колко се наслуша на такива математически прогнози, например.
На най-различни прогнози се наслушах аз по време на COVID и винаги търся реалните отговори за себе си. Тоест, на какво стъпваме и какви са причините и причинно-следствените връзки едно нещо да се промени или да приемем ново решение и да знаем, че това решение би било работещо. И аз тук пък бих искала да те попитам, защото виждаме как технологиите се развиват така доста устремно и казах, че всъщност вие залагате именно на възможностите на технологиите. Даже в вашата високотехнологична сграда разполагате и с първата изобщо в България лаборатория по визуализация с огромен потенциал. И на практика, докъде стигат възможностите на технологиите именно в твоята работа?
За човек, който се занимава с такива технологични изследвания, се считам за технопесимист.
Много интересно.
Да, какво имам предвид да, нали, да разясня сега, да не излезе, че си черня собственото поле. Аз вярвам в това, че добре развитите и добре приложените технологии имат изключително голям потенциал. Но не вярвам в това, че те са едно всемогъщо средство, разрешаващо всеки един проблем. Решение може да се намери само единствено в пресечната точка между човешки интелект и технология. Моята лична мисия в Gate е да предоставя стабилна наука. Да върнем традициите, които България едно време имала в изследванията и в науката, да ги върнем отново на първи ред.
А успяваме ли да бъдем на този първи ред сега? Ето, ти си имал възможност да учиш, да работиш, да черпиш опит, да правиш това, за което мечтаеш в Ливърпул, да се докоснеш до опита, експертиза на големи имена в науката. И ето казваш, нали, да се опитаме да върнем това, което е била науката. Къде сме? Нали? Имаме ли това зрънце? Нали, въобще къде се намираме в момента?
Сблъскваме се, по мое мнение, с много голямо обществено неприемане на науката, специално в България. Но мисля, че това е нещо, което не може да се проследи до една, ти спомена за причинно-следствените връзки. Не може да се проследи до една причина. Това са години, десетилетия на неглижиране на научната среда и на систематично подкопаване на доверието на учените, що се отнася до обикновения гражданин. Въпреки че ние сме обикновени граждани, аз не искам да звучи сякаш сме богове. Тъй като това, което ние правим всеки ден, е просто да обогатяваме знанията си и може би това, което ни различава от, което различава мене от тебе в точно тази сфера, е, че съм по-любопитен в тази сфера. Нищо повече. Ако ти започнеш да задаваш въпроси, можеш да си да знаеш следовател като мен. Ние определено се движим в правилната посока в Gate, защото там се осъзнава или са осъзнати тези проблеми, които имаме в България и активно се работи за решаването им.
Да те върна и към начина, по който ти разбираш за Gate, на практика от онлайн кариерен форум. Търсите ли си сега нови попълнения в екипа? Разраствате ли се? Развивате ли се? Защото 257 това е мястото, където ние говорим за личностно, кариерно развитие, за развиване на потенциала.
Бяхме затворени по време на COVID, още живеех и работех в Англия. Офисът беше недостъпен и на мен се беше наложило да работя от една дъска за гладене, тъй като къщата, в която живеехме, е много малка. И работех на един 12-инчов монитор на дъска за гладене и получавам известие от кариерен форум, на който съм участвал преди, че някой с институт Gate, много находничев, щял да представя. Аз викам, ми супер, големи данни в България, пък претендират за наука, хайде да се включа.
Да, много интересно звучи,
да, много интересно,
има ли потенциал?
Има ли потенциал, точно така. Включих се на кариерния форум, чух презентацията, много ме заинтригува, специално това, че, нали, правят изследвания за въздуха, които са така, аеродинамиката ми е близо до сърцето на мен, както знаеш вече. Ще ги поздравя тия хора, че в България правят такива изследвания. И те казват, ами, ние си търсим изследователи. Аз викам, аз не си търся работа в момента, но ще пробвам.
Просто... Никога не знаеш.
В крайна сметка наука се прави чрез колаборации.
Ако някой е по-смел, всъщност, за да бъдеш изследовател, се иска да имаш и смелост и качества. Какво всъщност? Донаредим
може
след запетаята още качества и умения.
Интересното е, че когато започвах докторантурата си, до този момент никога не съм искал да правя докторантура. Но човек, който ме покани, както ти спомена, по-рано каза, ти си академичният тип. И аз го попитах, какво значи академичен тип? Нито бях най-умния в класа си, нито бях с някакви страхотни оценки, нали, да кажеш, от тези топ 1%, които всички ги спрягат. Той каза, просто си любопитен и си много последователен. И дисертацията, която ти спомена, която беше отличена, бакалавърска, тя не е магистърска, не е докторантска, той каза, аз не съм виждал такъв труд от бакалавър до сега, който да влиза в такива дълбочини на детайлите и да задава точните научни въпроси. Всъщност това аз бях разписал няколко неща, които живо ме интересуваха вътре и ги бях преследвал до нишки, които не бях учил до тогава, до такава степен. И явно това е привлякло вниманието. Та, за да ти отговоря по-директно на въпроса, последователност, трудолюбивост и нещо, което аз сега търся в хората, които работят с мен в моя екип, независимост. За да си следовател, трябва да можеш да мислиш сам за себе си. Не можеш да чакаш някой да ти сведе идеи, не можеш да чакаш някой да ти даде някаква парадигма, която само нея да изследваш. Трябва да можеш да задаваш критични въпроси и когато аз като малко по-висок ранг от хората, които работят с мене, кажа нещо, което те не приемат, те трябва да се чувстват достатъчно свободни да го предизвикат.
На каква възраст си ти и на каква възраст са хората, с които работиш тук? Логично можем да си зададем такъв един въпрос, защото понякога казват хората са твърде млади, обаче пък от друга страна знаем, че младостта има своята привилегия и младостта не е порок, напротив, има своите силни страни.
Аз съм на 32, също сега ще направя 32. Хората, с които работя са нещо, което бях свикнал да приемам за бебета доскоро, но хората, с които работя, са на възраст от 24 до 26 години, общо взето.
Ето така, това че... е научно-изследователския потенциал. Да. Търсил си криле още като дете, докъде можеш да летиш сега чрез технологиите и чрез собствените си качества и сили и към какво друго се стремиш?
Технологиите и, както нали, връщам се, правилно изпълнените и използвани технологии дават много големи криле. Мога да летя до много места, всъщност. И особено така, чрез това, което аз се занимавам специално, което са компютърни симулации, нали, компютърно моделиране, реално аз мога да преживея, в кавички, неща, които са недосегаеми за обикновения човек, не обикновения човек, за физически ограничения човек, така да го кажем. Давам пример с едно скорошно изследване, което трябваше да правим. Изследвахме температурите, които се развиват в сопло на ракета. Знаеш ли какво е сопло?
Или да кажа. Щях да попитам, да. Затова те погледнах с такова любопитство, защото ми прозвуча космически.
Да, точно космически. Суплото е онази камбановидна структура, която дечицата рисуват отзад на дъното на ракета, от която излезат пламъците. И всъщност нито човек може, разбира се, да влезе там, нито пък може термометър да влезе там. Защото ако сложиш термометър, изгаря на секунда.
Със сигурност.
Да. Така че технологиите, с които аз занимавам, ми дават досег до нещо такова. Аз мога да разбера, да изследвам и да видя какви са нещата, които са недосегаеми за физически ограничените неща.
Какво би казал на други като теб?
Първо бих казал, науката в България не е загубена кауза. Защото това е, с което се срещам доста често. Науката в България те първа започва да се възражда. Ако споменах по-рано, че съм леко технопесимист, аз съм българо-оптимист. Изключително голям потенциал имаме. Първо като нация, второ като жар за това да настигаме други по-развити държави. Интересувайте се, търсете възможности за развитие, отидете, учете в чужбина, вижте опита, вижте това, което се прави там, върнете си го, донесете тука и ще намерите начин и място да се развивате.
Петър Христов, признат изследовател в направление Градове на бъдещето в Институт Гейт в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, още вълнуващи истории, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Разкажете ни и вашата история. Можете и вие да бъдете тук на мястото на Петър Христов. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.